Наша гостя уже тут, в студії, поруч, на Хрещатику 26. Це Христина Батрук-Гаврилишина. Це донька Богдана Гаврилишина, вам чудово відомого науковця, економіста, філантропа, людина, яка дуже багато допомагала Україні. Але розпочинаємо ми нашу програму зовсім з іншої теми, з тієї теми, яка насправді стривожила українців, але не тільки українців, мільйони людей, а можливо і мільярди людей по цілій планеті. З учорашньої драматичної пожежі у Парижі, коли собор Паризької Богоматері на очах цих всіх глядачів буквально палав, димів, і ми бачили це падіння цього шпилю. Пані Христино, я вас вітаю. Що, про що ви думали в цей день?
В той день, я думаю, це було шок для нас всіх, бо цей Нотр-Дам є символ, світовий символ Парижа і також релігія, але не така тільки християнська. Бо люди, котрі ходять до Парижу і відвідують Париж, вони часто відвідують Нотр-Дам, бо це є таке, перше, архітектура є потрясаюча. І, як в кожній церкві має бути, там є якийсь дух. І, очевидно, є мистецтво, величезне мистецтво. І це вже, я думаю, що люди з цілого світу вважають, що Нотр-Дам – це трохи частина нас.
Дякую вам, пані Христина. Це президентка фонду Богдана Гаврилишина, Христина Батрук-Гаврилишин, його донька. І ми з нею говоримо, насправді, трошечки ми зачіпаємо два політичну тему. Але ми говоримо про те, як люди, українці, які такі самі, як ми, але живуть десь в Європі, пані Христина живе в Швейцарії. Як вони бачать ті зміни, які проходять в Україні? І в тому числі ті самі зміни, які відбуваються і в політиці. Пані Христино, от ви приїхали кілька днів тому. Наскільки Україна занурена в цій політичній баталії? От ті люди, з якими ви спілкувалися?
Знаєте, першу річ, я би хотіла сказати, це є... Ми маємо вибори, і це є дуже важлива справа. Ми забуваємо про це. Це тільки 27 років тому цього не було. І вважаю, що взагалі в такому стані, де ми є, де країна є під впливи інших, і я це бачу всюди в Європі, навіть в Америці, щоб ми могли перейти ті вибори менш-більш порядно, це вже великий сукцес. І я думаю, що цей процес спочатку було багато кандидатів. Це може трохи забагато, але це здорово. Це означає, що люди вважають, що вони хочуть щось змінити в тій Україні. Вони вважають, що Україна є перспективна, але треба якісь прогреси робити в різних галузях. Тепер ми залишилися з цими двома кандидатами і, очевидно, люди мають різні опінії про них. Деякотрі думають про що було і кажуть, що прогреси були через ті останні роки, але були також і проблеми. Інші вважають, що треба змінити, бо влада не переповнила всі мрії і вважають, що може хтось інший може краще робити. Що є важливе, є цей діалог. Люди мають різні опінії і мають і вільно про це говорять. І це вже багато, мені здається, в такій молодій країні. Бо ви говорили, я зі Швейцарії, це демократія понад 700 років, ні? То ми вже вивчили ті процеси, як треба перейти ті моменти. Трохи складні, але в тій хвилині я вважаю, що цей процес перейшов досить нормально.
Як взагалі українці за кордоном можуть в цій ситуації вплинути? Я не знаю, чи вони хочуть вплинути, чи вони можуть вплинути, чи їм треба вплинути?
Як ви мені говорите, я як президент фундації Богдана Гаврилишина родинна, очевидно, я вважаю, що ми можемо вплинути не на вибори, бо це справа для українців. Вони мають самі рішити, я не є громадянкою, я є тільки з походження. Але через нашу фундацію ми пробуємо розповсюджувати ту нову систему, де люди мають якусь наміру для цілої суспільства, де вони мають вартості демократичні, але вони також і є вчені в тих. І через наші програми «Молодь змінить Україну» ми вчимо їм, що це означає демократія, які є інституції, що є важливе збудувати, яка сепарація між тими різними executive, judicial і parliamentary. Це є дуже важливе.
Виконавча, судова і парламентська гілки влади, так?
Очевидно, очевидно. І це треба, дякую, і треба вивчити це і зрозуміти, що кожна країна має свої специфіки і треба це адаптувати до тих. Але як приклади вони можуть взяти з різних країн, і це ми робимо, бо ми їх висилаємо до 6 країн в Європі, вони можуть бачити, що в тій суспільстві, в тій країні, як їхня демократія функціонує і що можна з того витягнути і в Україні перевести якось.
У мене насправді є одна заготовка, домашня заготовка. У мене Богдан Гаврилишин, він був на одному з ефірів в цій студії. І це було 3 роки тому, уже більше 3 років тому, це було в лютому 2016 року. Я просто хочу вас і наших слухачів запросити послухати ці 3 хвилини цієї розмови, і потім у мене будуть до вас запитання.
Я є в Україні кожного місяця, мінімум 2 тижні, звичайно 3 тижні. Наприклад, в Швейцарії, і тільки тиждень, 10 днів, і в деяких столицях. Отже ж, так я слідкую дуже близько, бо доля України для мене надзвичайно важливою. Я б сказав, перше таке, стан України є жахливий. Політичний, економічний, соціально, екологічно. В жахливому стані. Хоча потенціал України є величезний. Всі ресурси і є велика якість людського капіталу, найлюдських ресурсів людського капіталу. Тепер, що робиться? Є дуже багато розмов і обіцянок про реформи і навіть запевнень, що вони відбуваються. Але фактично це певна рода політична косметика, бо реформи не відбуваються, якщо так, то дуже повільно. Значить, заповільно. Найважніша проблема для України є в тому, що така величезна корупція. З тим є через це, наприклад, Міжнародний валютний фонд, який ніби обіцяв та певні кредити, які нам дуже-дуже потрібні, значить, відкладає. Покажіть, спробуй трохи якось зменшити корупцію. А ця корупція є і на найвищому рівні. І всі ті, 5 агенцій були створені, щоб боротися з корупцією. Значить, ви знаєте, то всі люди знають, значить, що вони не можуть боротися з корупцією на тих вищих рівнях. І генеральний прокурор в нас був, і далі є. Значить, що він фактично прослідує і до суду людей не беруть, яких, очевидно, треба брати. Так що, тому я не вірю, що люди, що тепер при владі, що вони справді зможуть вивести Україну, якраз бувають в пласті, на ясні зори тихі води. Тобто, що вони справді поправлять стан України, хоча, значить, кажу, потенціал є величезний.
Серед аналітиків деяких прийнята така точка зору, що та владна верхівка, яка є станом на зараз, це перехідний період, який має Україна пережити. Очевидно, далі буде нова влада, яка, можливо, буде обрана з тих, хто поділяє спільні з громадянським суспільством принципи і цілі.
Так, дай Боже, але ледве чи це станеться. Знаєте, взагалі при владі повинні бути люди з трьома характеристиками. Вони повинні бути патріотичні, вони повинні бути компетентні і вони повинні бути порядні, а не скорумповані. Знаєте, є трохи таких людей в цих трьох гілках нашої влади, але їх мало, і вони не є критичною масою. І тому значить, вони дійсно не впливають на ті закони, приймаються, як працює Кабінет міністрів, чи як працює президентська адміністрація.
Це був Богдан Гаврилишин в цій студії. 3 роки тому він говорив з моєю колегою, ви чули її голос, Анастасією Багалікою. Зараз в цій студії донька Богдана Гаврилишина, Христина Батрух-Гаврилишин. І моє питання до неї. Наскільки ваш батько розділяв свою думку про Україну? Що він говорив домашнім і що він говорив в студіях? Чи це різнилося? Чи він був гостріший в вузькому колі? Чи він навпаки був спокійніший і він більше заспокоював рідних?
Ви знаєте, я думаю, що залежить, коли з ним говорилося, бо я би сказала, я його знаю більш оптимістичний, як він звучить тепер. Я думаю, що може це було після якогось часу, де він був на Україні, і очевидно це впливає. І я розумію, що це впливає на населення ту, бо ті кроки впереду не видно для кожного і... Ну, я він сказав, вони є повільні. Я історик за фахом. Я бачу, що в історії не можна змінити речі з дня на день. Я розумію, як особу хочеться все змінити відразу, але структури, треба заложити структури, треба вивчити людей, треба... І це є процес. І я думаю, що він, очевидно, інтелектуально це дуже добре зрозумів. І як він був на Заході, він боронив Україну дуже сильно. І він бачив, які прогреси є на Україні. Але я думаю, як він тут був, він пробував трохи рушити ті речі, котрі є важливі. Я думаю, як він говорив про корупцію, я з ним згідна в тому, що це є... Найгірша справа, що може в суспільстві бути, бо це дає непокоїсть, це дає несправедливість. І тоді як люди можуть до праці щоденно ходити, як вони знають, що хтось там буде з боку робити щось неправильно, правда? So, згідна з ним, але я так само думаю, що може реформи не були досить скорі, може були інші проблеми глибокі щодо корупції до інших, але якісь реформи були, якийсь прогрес був, де на котрій владі є патріотичні, вони в кінці ми маємо війну, але вони тримали ту країну в одній частині і стараються, щоб ця країна стала, як вона має бути наймайбутнє. То знаczy, я думаю, що він гостріше говорив, бо він хотів також переказати ту людям, що ми це бачимо, це, але може він був більш толерантний внутрі, бо він зрозумів, що це є процес і що треба якийсь час перейти, щоб речі краще стали.
Він в родині, він з вами говорив про те, як мінялася Україна протягом його дуже довгого життя. Так, як мінялося його ставлення, як мінялися його емоції.
Угу. То значить, емоції не змінилися, бо він завжди був патріотом. Він пластун, і я думаю, що це описує багато, ким він був. Його зв'язки з Україною були завжди дуже глибокі, тобто він не міг до України повернутися аж до 70-х років на пару днів і пізніше після незалежності, чи до незалежності. Ні? Він був багато більш романтичний щодо цієї країни, як він був на Заході і сюди не приїздив так часто, але В той сам час, я думаю, що є дві справи. Є Україна як населення, і Україна як держава чи структура і так далі. Він мав велику пошану для населення, для людей. Пізнав прекрасних людей всюди, по цілій країні, в різних галузях. Це для нього це не важне було, ким ти є, а себто які ти маєш посаду, але ким ти є внутрі. Я думаю, що і він, я думаю, він має рацію, що українці є дуже здібні, вони є патріотичні, вони є щирі. Ми мали помаранчеву революцію, ми мали Майдан. Це значить, це населення, я думаю, глибоко демократична, то тільки, що ми мусимо будувати ті структури, що допомогло, щоб цей процес довести до правдивої демократії чи повну демократію. Але ви знаєте, ми маємо, демократія – це є складна система. Ми на Заході маємо багато проблемів, популістів маємо.
Так, у нас, я думаю, що частина наших слухачів сидять або, не знаю, лежать, слухають це і кажуть, ну, добре, Швейцарія. От пані приїхала зі Швейцарії, 700 років демократії. Ну куди нам, як нам, ми трошки інша галактика. Чи дійсно Україна настільки відрізняється від тих проблем і проблеми в Україні, від тих проблем, які є в Швейцарії, і від тих рухів? Інколи, знаєте, є інша думка. Є думка, що Україна часом виходить, знаєте, в якихось вперед, на ній якісь проходять випробування, якісь речі, які в інші країни лише згодом докочуються, в тому числі і в політиці, в тому числі і в тому, як люди, кого люди обирають і як люди обирають.
Це цікаво, бо ви знаєте, Україна будується. 27 років – це дитинство майже, ні? Я маю сина 28 років, і він ще не цілком дорослий. Я думаю, Україна так само. А що це означає? Ентузіазм. Це означає, що люди, ну, вважають, що вони можуть мати вплив на систему. Вони вважають, що вперед то йде. Наші демократії, я би сказала, тепер вони трохи втомлені. В нас при виборах люди, я не знаю, 25%, 30% голосують. Ні, це дуже мало. І це означає, що вони вважають, що вже, ну, такі, чи вони можуть змінити справи глибоко? Ні, бо ті є сталі партії, є, ну, така тресура, така більш повільна. І друге, що виникало останньо в наших демократіях, чи це в Штатах, чи в Європі, є багато популісти. Проблеми в 21 столітті є дуже, дуже складні. Це не можна розв'язати через одну думку. Сказати, ну, маєш проблеми іммігрантів, закриваємо кордони, прикладно. А це багато популістів в нас це кажуть. Люди, котрі не мають працю і бачать ті іммігранти, собі думають, вони від нас забирають працю. Але це неправда, бо всі наші країни, чи це Канада, Америка, але навіть в Європі, це вони були підбудовані на іммігранти. Мій батько був іммігрантом. Він був біженець і пізніше іммігрантом. То значить, ми це все будуємо. Але популісти люблять шукати, які є один чи другий проблем, і вони дають дуже просте розв'яження до того, але конкретно вони нічого не можуть зробити. Я думаю, що це є трохи небезпечно, думати, що можна все розв'язати. Це є процес.
Ну, в нашій розмові про слизнула така фраза: найгірша справа – то корупція. І дійсно, і виглядає, ну, не знаю, це на мою думку, в Україні оце йде. На нинішніх виборах є дві ідеї, насправді, ідея щодо корупції, але також і популістична ідея обіцянок, угу, що буде виконано якісь речі, які дуже важко виконати. Мені, от коли я почув від вас про популізм в Швейцарії, ну, мені трошки це дивно. Я розумію, що популізм є на за кордоном Швейцарії, в Італії, наприклад. Там це потужна течія, і причому в різних регіонах дуже сильна. Але для Швейцарії це для мене звучить дивно.
Звучить дивно. Я вам скажу, чому ви про це не чуєте. Ми маємо систему в Швейцарії цілком інакше, як в цілій Європі. Ми маємо системи репрезентаційні. Себто ми маємо різні партії, котрі є при владі. Ми не голосуємо за президента, тільки за партії. І кожна партія, залежно від голосів, дістає одне, друге чи три, може, голоси в уряді. Ми маємо 7 міністрів, серед них один стається президент, чи одна, бо ми маємо жінок, стається президентом. То значить, нема такої одної особи, котра ніби репрезентує Швейцарію. І тобто ми маємо популісти, ми маємо ті партії з правого боку, ми би сказали, котрі кажуть, треба кордони закривати, треба мусульмани не приймати, такі думки трохи для мене трохи дивні. Голоси вони отримують багато, навіть до 30%, але вони є тільки частиною того уряду. І політика є підбудована на консенсус. Себто ті 7 міністрів, і це партія соціалістична, ліберальна, і інші, вони можуть згодитися, куди ми будемо, в якому напрямі ми будемо йти. І вони якось мушуть виробити таку думку, куди ми йдемо. Це допомагає. І то тому ви не чуєте, бо ми не маємо такі страшні події в нас, бо ті інші партії стримають трохи ті популісти. Ні? Але на виборах вони вигривають. Але менше і менше тепер в Швейцарії, що є дуже дивно, бо всюди інде ми бачимо, що популісти набирають голосів. Але я думаю, що менше і менше вони в уряді тепер, бо роками вони були при владі, і було дуже видно, що їм дуже легко показати, які є проблеми, їм трохи важче їх розв'язати.
І я пропоную все-таки повернутися до України, і так, я хочу згадати насправді той фонд, який заснований вашим батьком Богданом Гаврилишиним. І навіщо цей фонд, і як він може допомагати Україні, от незважаючи на ту ситуацію, про яку ми чули від Богдана Гаврилишина в цій так. студії?
Ну, ви знаєте. І може, якби інші питання були подані, він би інакше говорив. Ми віримо в молоді в тій країні. Ми бачили помаранчеву революцію, ми бачили Майдан, але щоденно ми бачимо люди, котрі є вчені, мудрі, відкриті до світу. І це щось нового на Україні, бо в кінці 20 років тому того не було, правда? Ті люди будують Україну. Щоденно вони до праці ходять, щоденно вони роблять. Наша мета, наша фундація старається їм дати якісь можливості, щоб вивчити це трохи скоріше. Ми організуємо такі локальні школи, і цього року це буде в 10 регіонах в Україні, бо це важливо, що це не був тільки Київ, але схід, захід, південь і північ, ми там робимо ті школи, де ми вивчимо, які є демократичні структури в різних країнах. Тоді вони мають нам подавати проєкт, як вони хочуть розповсюджувати якусь думку, чи то екології, чи це в право людини, чи інше. І ми їх висилаємо на заході, щоб вони могли вивчити серед тих країн, як вони розв'яжують цю проблему.
Я вам надзвичайно вдячний. Дуже швидко пролетіла ця розмова. Ми змушені вже згортатися. Я просто хочу... Виглядає, що цей фонд продовжує працювати.
Абсолютно.
І буде продовжувати.
Продовжувати буде. І ми тільки ту є, щоб допомагати цей процес, що українці, молодь в Україні вже робить.
Я дякую вам надзвичайно за цю розмову. У нас в студії була Христина Батрук-Гаврилишин, президентка фонду Богдана Гаврилишина. Ми говорили про те, про діаспору, про те, як вона бачить Україну, як вона допомагає Україні.